tedra. U večerašnjoj emisiji Katedra, poštovani slušalci, emitujemo predavanje Vladike Atanasija iz ciklusa Bog i čovjek u Bibliji i životu, održanog u Patrijaršiji u Beogradu 1988. godine, na temu o Adamu i Avramu.
Nastavili ovu temu Bog i čovjek kroz istoriju i naš život na dvojici ljudi starog zaveta u kojima će svaki od nas prepoznati sebe u jednom bar sigurno, a daj Boži uboji, to je o Adamu i Avramu, odnosno prvom čovjeku Adamu i prvom čovjeku starog zaveta, kako počinje zavet Boga sa ljudima, obnovljeni, ona je izgubljeni zavet u raju, a ovo je obnovljeni s Avramom. Ja ne znam koliko ću moći da i za jedan čas ovako predstavim vama i koliko ću moći da to bude to objektivnije, ako tako mogu da kažem. Ja sam izabrao ove godine ovu seriju predavanja Bog i čovjek u sveštenoj istoriji i u životu, zato što taj odnos Boži treba da pronesemo kroz sebe. A ne bude samo u Bibliji zašto je Bog sa Adamom u raju ili posle pada tako se odnosio, kako se on u sličnim slučajima prema nama odnosi ili kako se mi prema njemu odnosimo. I tako i sa Avramom, tako i sa svakim od biblijskih ličnosti i postbiblijskih, recimo kroz istoriju hrišćanstva. Svaki od nas ljudi ne može da ne pronese kroz sebe sve u stvari što je u životu, jer ne može da izađe čovjek iz sebe i da od nekle spolja, iz neke neutralne tačke govori. Ne treba mnogo mudrosti da se shvati da prizivanje na objektivnost često puta nema pokriće, jer jednostavno čovjek i sebe govori ima nečega subjektivnog. I hvala Bogu što ima subjektivnog, jer čovjek nije truba ili neka prazna cev kroz koju samo teče, mada i tu ta cev obliča onu vodu, izlazi voda makar za je kratko vreme u formi te cevi. Nego je čovjek živo biće koje pronosi kroz sebe sve i tako nas je Bog stvorio da sve doživljamo od sebe. Druga je sad stvar da se ide zaista u neku subjektivnost i da svaki samo iz sebe govori i svoje onda doživljaje, svoje shvatanje, svoje osjećanje, svoje iskustvo apsolutizuje i prenosi na sve. I to je druga krajnost, to je onda stvarno subjektivizam. I taj subjektivizam može biti najobičniji kod običnih ljudi, najobičnija pristrasnost i ljuskost, a može biti i još opasniji subjektivizam, recimo velikih ljudi koji bi po svojoj meri hteli sve nas da kroje i da oblikuju, pa čak i velikih mistika, recimo. I zato je opasno zadržati se na ovoj prvoj subjektivnosti, svaki onako po svome misli, a naravno to je obično pristrasno, jednostrano i usko i tesnogrudo, ali opasno i podati se onoj subjektivnosti velikih ljudi i velikih mistika, jer i onda čovjek se gubi u nekim velikim vrtlozima, ne u malim kao u prvom slučaju, ali svejedno gubi se, jer nije sigurno da je i to veliko, velika mera velikih ljudi, da je ona primjerena svima nama i da možemo svi u nju da stanemo. U Bibliji i u hrišćanskoj tradiciji, u crkvi, vrlo je važno ta sabornost i ta simfonija koja je prisutna mnoge ličnosti i među mnogim ličnostima onda čovjek lakše nađe sebe. Avram jeste rodonačelnik, ali Avram je imao uskoro Isaka, pa Isak Jakova, Jakov 12 patrijarha. I teko 12 patrijarha počinje u stvari pravi narod izraelski. I unutar toga naroda se onda odvija zavet Boži. Hristos isto tako izabira 12 apostola. Vrlo je opasno da se jedan apostol istakne, da zameni sve ostale, kao što je recimo rimska ideja. I kad bi bila tačna, da je Petar prvak i da ima vlast i da je primat njegov prešao posle na papu i da papa ima vlast, vrlo je opasna. I da je tačna, ona nije tačna u osnovi, ali je opasna zato što već Sveti Irinej Lionski u drugom veku govorio, nije Bog tako siromašan da ima samo jednog apostola. I u saboru 12 apostola lakše je naći sebe, lakše je naći prostor za sebe, za svoju ličnost, a naravno 12 je simbolički broj, pošto je posle 70 širi krug apostola u Hristoviću, onih malih apostola, 70, i to je simbolički broj. U svakom slučaju to je znak crkve, znak sabora, danas je sabor Svetih Otaca i Sveti Oci pravoslavne crkve su uvek apelovali na saglasnost Otaca, na simfoniju Svetih Otaca. Duh Sveti je sišao u Bedesednicu u vidu mnogih jezika, na onih prisutnih 12 apostola i još drugih, oko 120 ih je bilo, tako Luka nabraja u svojim delima apostolskim. I na svakoga je sišao Duh Sveti i pesma crkvena kaže i saglasno slavimo sve Svetoga Duha, simfoniju ga slavimo. Ili kako bi to rekao neko, mi čini mi se da je to Bakhtin u tumačenju Dostojevskoga, polifonija u simfoniji. Ali dobro, da ostavimo sad to. Ja ću u svakom slučaju govoreći o Avramu, o Adamu i Avramu, vjerojatno proneti i kroz sebe, kroz svoje neko iskustvo, ali pokušat ću i da izložim što više ljudski, koristeći naravno iskustvo Svetih Otaca. Vrlo interesantno tumačenje koje je posle imalo na našem vremenu dosta odraza, tumačenje Kierkegaardovo ili Kierkegaardovo i Adama i Avrama. Slično je posle tumačio naročito Adama Bulgakov, ruski mislioc, to je na svoj način Adama kao prvog čoveka i Avrama kao i koji je otpao od Boga i Avrama koji se posle prvi vratio i sjedinio s Bogom, odnosno zajedno se sklopio. Naime, uzeo sam ta dva čoveka, Adama i Avrama, kao predstavnike dvaju karakterističnih stavova Boga prema čoveku i čoveka prema Bogu, a suprotni. Adam je postavljen u raju i imao je sa Bogom tesne odnose, Bog se viđao, sa njim razgovarao, opštili su i iz toga stanja, iz toga odnosa Adam je okrenuo leđa Bogu i otpao i otišao, izgubio je raj. Raj nije drugo nego taj odnos čoveka i Boga. Avram koji se nalazi sad u izgubljenom raju, u progonstvu, svi potomci Adamovi su u izgubljenom raju, Avram vaspostavlja odnos sa Bogom i započinje u još neizmenjenim spoljnim okolnostima toga palog raja, toga otuđenja, započinje Avram da unutrašnje vaspostavlja raj i da stvara zavet ili savez sa Bogom. Što će, naravno, Hristos tek u potpunosti vas postaviti. Ali Hristos neće biti samo povratak Adamovom raju, nego punoća krajnja koja će biti ispunjenje i raja, jer i raj početni nije bio punoća. On je bio začetak, početak odnosa Boga i čoveka i tek je predstojalo da se razvija, savršava, upotpunjuje, jer je čovjek živo biće i trebao je sam da urašta u to. A ne da mu bude sve od početka dati, onda on nema šta da radi. Hristos će tek u punoći dati, i zato punoća raja je tek na kraju sa Hristom. Avram, međutim, se nalazi u tom palom raju, u svetu ovome koji je ne toliko, pazite, neki pokvareni svet, mislim kao da je raj bio, recimo, neko blaženo stanje i svet u sreći, ko što na nekim slikama je naslikan, prosto sve je bilo savršeno. Raj je mogao da bude sasvim pristojno i jedan zavičaj, recimo ljudski, jedan predeo zemlje, možda Palestina, možda Mesopotamija. Ima onaj roman onoga Amerikanca, Istočno od raja, pošto je pravio film.
Jeste, film je Štambekova, ne znam da je roman. To je u stvari kazivanje da su se odselili iz raja i otišli na istok. Raj bi mogao da bude negde tu na Bliskom istoku, dakle geografski, ali je posljedica pada dosadna priroda i priroda popropagljiva, da su se stihije i one u svojim odnosima izmenile, da je čovek pokarabasio red i poredak i da on više ne može da nađe ni sebe, niti pravi odnos Bogom i sa nečim, neki je nered ušao. A inače, svet kao stvorenje Božje nije o sebi zao i nema govora o nekom zlom svetu. Budući svet bit će novo nebo i novo, nova zemlja, preobražen, ovekovečen, očišćen od propadljivosti, od zla, od tame, od svega što je posljedica greha, ali to će biti isti taj svet, ne neki drugi, drugačiji ili ne znam, negiranje ovoga sveta, negacija. No ono što je bitno, to je da je Adam postavljen u raj i dat mu drug životni, Eva, i dobili se tak blagoslov da se rođenci umnožava. Ne znamo tačno kakav bi bio način umnožavanja roda ljudskoga, rastite i množite se i čuvajte zemlju, obrađujte je i pazite na nju, vladajte njome. To je sve bila zapovest data Adamu, znači njemu je zemlja data kao njegov životni prostor. Ali blizina Božja se ogledala u stalnim posetama, Božjim dolascima, viđanjima, razgovorima. I naravno sve je to iskazano u Bibliji kratko, fragmentarno, jer nije cilj bio da opiše kako je prvobitno rajsko stanje. Mi njega ne možemo ni saznati ni shvatiti tek kad budemo u Kristu. Približili se tome stanju, obnavljajući ga u sebi, mi ćemo moći da onda shvatamo, da tumačimo, da doživljavamo, da se prisjećamo, ako hoćete, tako da kažem, kako je to bilo prvobitno stanje. Ali je činjenica da je Adam izgubio to opštenje. U rajskim uslovima on je otpao od Boga. On je izgubio opštenje sa Bogom, on je prekinuo opštenje sa Bogom. Da li je to zato što se čovjek u dobru poneo, to kaže poslovica, u dobru se ne poneće, u zlu ne pokudi, se on poneo u dobru, što je on počeo u neku ruku da uživa i da ovako prenebregava Boga. Ima neke istine u tome, bar iz našeg iskustva i iskustva potomaka Adamovih, već palog Adama, da nismo mi sposobni kao ljudi da dugo izdržimo dobro koje nam je tako dato, eto, na poklon, koje nam je jedan raj koji bi bio nezaslužen, koga ne bismo uložili truda i znoja, napora, podviga. To što kaže humorista, ne za komunizam, kad će već jednom do dođe da prestane, da imamo koliko god hoćemo, ljudima koliko hoćemo da prestane, hvala Bogu, kaže. Da li će komunizam moći da se održi, o tome naravno nije ni sanjo, ni Marks, ni njegovi sledbenici u komunizmu, šta sa čovekom raditi? Ono što je rekao mitropolit Filaret Moskovski, će ljudsko usavršavanje biti večito i napredovanje i rašenje, jer je um ljudski takve prirode da stalno traži nešto novo, nešto dalje, i ta priroda ljudskog uma je usađena u njemu, ta dinamika zapravo. Šta ćemo da radimo, ono što je Dostojevski rekao, koji je sjajan s te strane, kad se izgradi taj kristalni dvorac, kristalni dvorac komunizma, ja gospodo neću, nego ću ipak da pokažem. Isplazim jezik na tu susreću. A on kaže, pa nećeš moći, bit će predviđeno i to. Bit će rešen napred, da izvinite, ja ću u džepu makar, da pokažem ipak. On se zaista igra s tom idejom, mislite da je čovjek tako lako da ga možete kauditi i završiti. I pretenzije marksizma su zaista takve. Marksizam s te strane je teogonijski. To je želi da stvori sve po svome, kao bogovi što su stvarali svet i čoveka, i zato je tako apsolutistički. On smatra da može da ovlada čovekom. U osnovi Marksovog shvatanja čoveka, zato on i najmanje govori o čoveku, nego o kontekstu čoveka, o bazi, o odnosima, čovek je osušteni proizvod toga. I zato se onda može ovladavanje svega ovoga vladati čovekom. To je javno pokazao ovaj Rus Trostnikov u svojoj knjizi Mislite svitanjem, da je u osnovi marksizma želja da se ovlada ne samo svetom, nego i čovekom. I onda će početi sloboda, onda će početi istorija i tako dalje. Adamu takav raj nije bio dat na početku. A i da je dat, Origen je tako nešto tumačio, on bi veli zasitio se, veli Origen. I iz te zasićenosti Kolorosa njemu je postalo dosadno i zato je otpao od Boga. Sveti Maksim Ispovednik, koji je radikalno prokritikovao, ali i proradio Origena i čitavno to nasljeđe grčke filozofije, se pitao kako je to dobro od koga se mogao čovjek zasititi. Ja u njega sumnjam da je uopšte bilo to dobro. Drugo, to dobro je shvaćeno mehanički van čoveka. Čovjek je sloboda i slobodi ne može biti dato dobro, ona treba da ga stekne, da ga odgaji, da ga obradi. Da bude ono što je kod svetitelja posle. I dar Boži i plod njegovoga podviga. Kao recimo, dete kad jede, ta hrana je dragocena koju unosi u telo, ali ako telo svojim radom ne apsorbuje, metabolizma ne učini svojim telom to što jede, to će biti tuđe u organizmu. Kad postane, ono postaje njegovo tkivo, ćelije, a to su stvari te koje su iznete, preunete iz prirode s polja, ali nisu automatski, mehanički ugrađene, nego organski, metabolizmima prerađene i pretvorene u telo. Slično tome je sa darovima Božim. Čoveku je dato od Boga predloženo, ali čovek treba to da učini svojim, da život osvoji. Nije dobro reći osvojiti u smislu da ga posebne, nego u smislu da postane njegov sastavni deo, da postane zaista njegovo takođe deo. Ta saradnja Boga i čoveka, taj uzvrat, uzdar je na dar Boži.
To što je u svetoj liturgiji, u svetoj Eucharistiji osnovno, Bog nama daje dar, mi vraćamo te darove da bismo ih ponovno primili u ruku Boži. I u tom darovanju i uzdarju jeste komunikacija. A nam je trebalo zato da u raju koji je dobio na raspoloženje, da ga čuva, da ga obrađuje, da ga obrađuje u smislu to da ga prerađuje, da ga koristi, da se sa njim saživljava i da ne budemo tu. Adam je tu zakazao, kazao. Kako?
Bog mu je dao jednu jedinu zapovez da ga podsjeća na to da raj kao način života, kao ambijent, kao životni prostor čoveka, treba da bude podvigom čovekovim uživljen, doživljen, usvojen. Da se zaista čovek srodi s time i da mu postane to kao sredstvo komuniciranja njegovoga s Bogom. Otac Šmeman u svojoj knjizi Divno je za život sveta kaže, on je bio postavljen za sveštenika raja koji je trebao da ceo raj kao žrtvu ljubavi prinese Bogu, pošto je njemu Bog iz ljubavi žrtvene darovao, da on sad to Bogu uzvraća i da u tome liturgijskom pristupu ka svetu i svemu onome što svet ima u sebi, da on Bogom na taj način opšti. Zapovest koja mu je data bila je podsjetnik na to, bila je putokaz. I čovjek je tu otkazao, predložen je od đavola način da on dođe u tešnju zajednicu s Bogom, mogli bismo slobodno da kažemo, čovjeku je bila data svet, njegova sopstvena priroda i duša, sa njenim sposobnostima i telo sa njenim, njegovim sposobnostima, dakle psihofizički svet je bio dat da kroz njega kao sredstvo on se približi Bogu i uđe u tešnju zajednicu s Bogom. Sveti Maksim Ispovednik će to reći sjajno, da čovjek je trebao da obrađuje svoju dušu i telo i da iz njih izvlači hleb koji će jesti. To je taj hleb teologije. Teologije kao bogoslovlja, bogoslovljenja, bogoopštenja. Maksim Ispovednik ceo životni put čoveka naziva bogoslovlje. Čovekov stav i odnos i život prema Bogu je bogoslovlje, to jest njegov razgovor s Bogom, njegov odnos s Bogom. I Adam je to tu zakazao, otkazao taj put, prihvatio je predlog đavolji koji se zasniva, ja sam o tome već govorio ovdje, ne sjećam se, prošle godine, pretprošle i
Ali sad to ponavljam, đavo mu predloži jedan mehanički put, da on pojevši jedan plod od jednog drveta, svejedno kojega, može odjednom automatski postati pravom Bogu. I zato je Bog veli njemu i zabranio to drvo, jer on zna da može čovjek tako brzo doći do Boga. Adamu je predložio ono što je neko u svjetskoj književnosti rekao, đavo je Adamu predložio, uhvatio ga za ruku pa će na mala vrata da ga uvede u raj. Stvari da ga izvede, pa da ga na mala vrata uvede, direktno kod Boga uvodaju, do Božih prestola. I čovjek je prihvatio taj pogarovarši s jedne strane đavolu, koji mu nudi bez pokrića. Jednostavno, on bi mu, da malo politizujemo, đavo mu predlaže jednu drugu platformu na kojoj možda reši svoje probleme. I čovjek to prihvata jednostavno verujući, a nije bez osnove to što je đavo predložio i nije bez osnove to što je čovjeka zagolicalo taj predlog. Sveti Jovan Damaskin kaže da je Bog čovjeku zaista ne samo obećao, nego naznačio oboženje, isoteija, ravnobožstvo, izjednačenje s Bogom u ljubavi, u prijateljstvu. I đavo je na tu kartu zaigrao, predložio nešto što je tangiralo, što je doticalo Adama, pogađalo u njemu taj Bogom usađeni dar, čežnju, stremljenje. Nije nešto tuđe, ja sam to u jednom mjestu rekao, da ja sam probudio, kažu za mitropolita Josipa, sa malo šale, je bio tako čovjek uvijek dinamičan i uvijek odzivčiv na sva pitanja ovako aktualne politike, ne jeftine, nego recimo za dobro naroda i u Prvom Balkanskom ratu je bio među komitima i posle u Prvom Svjetskom ratu i tako dalje. Kaže da Josipa probudiš u ponoć i kažeš Josipa, hoćeš da budeš ministar financija u Kini, hoćeš. Niti zna kinez, ni zna kineze, ni zna financije, ali hoće. Da je, dakle, Adamu predložio đavo, ajde da budeš kineski car, on bi rekao, šta je to? Pojma nema, ne bi ga uopšte zaintrigiralo. On mu predloži nešto što u čemu Adam ima kongenijalnosti neke, ima neke srodnosti, on mu je pogodio u žicu. Ali je pogrešan put i tu je laž. Tu je obmana đavola, tu je prevara, tu je greh, sad ćete vidjeti šta je greh. Da on može nekim načinom drugim da postane ravan Bogu, a ne Bogom. Sveti Maksimilijan Sveti to kaže, Adamov greh je u tome što je teo bez Boga da dođe do Boga. Bog mu je bio prijatelj, trebao je sa Bogom u Bogu, Bogom da dođe do Boga. Ko kad te prijatelj uvodi u kuću, a ti hoćeš sam, uđeš pa onako upadaš, pa ko Amerikanci, da sam već jednom istom hodio kao primjer, uđe ti u kući i odmah otvara frižider, odmah idu na frižider si. I uzima ih bije, to se smatra ovako normalno. On je slobodan, on nije, nema komplekse, patrijarka, ne znam druga, on odmah domaći u svojoj kući. Lepo je to, ali ima neke grubosti, neke brutalnosti u tome, neosećanje finese da je bolje kad te domaćin ponudi tim pićem, kad te on uvede u svoju kuću, u svoju domu svoje gostoprimstvo, recimo. Ta bi greška bila ovako rečena, prostim rečima, Adamova, što je on, Bog mu je trebao da bude rukovoditelj. U tome da raj stvarno postane njegov i da u raju on susretne se s Bogom. Zaista, živi Boga kao svoga istinskog prijatelja i čovjekoljubca koji ga hoće izjednačenoga sa sobom. Ali je bilo najmilo od Boga i za čovjeka ne mnogo i trajno korisno, da odjednom ga stavio recimo sebi s desne strane. Ajde, izvoli gospodine, a on bez veze, nema, ili što mi kažemo futbalu vezaroš. To u stvari znači onaj bezveznjaković, kad ne znam mnogo o futbalu. Jednostavno ga postavio drugog otičnog gospodina kraj sebe, a on nema, ne zna ni o čemu se radi, ni okusio. To je ono što je Hristos rekao, ne bacajte biser pred svinje. Jednostavno takvom neiskusnom, takvom je, bilo bi ocjenjivanje toga šta mu je spremio da mu to tek da tako lako. Ne zato što je Bog sebičan, nego što je za čovjeka kao slobodno biće, živo biće, potrebno da se on uživi u to, da unese sebe, da to doživi, pronese kroz sebe. Adam je to odbio i poverovao đavolu i desilo se veselo, prekinulo se opštanje s Bogom. Ali pazite, u toj đavoljoj prvom predlogu greha, način na koji je vešto prevaren, izigran u stvari Adam, jer on je izigran i on je to osjetio kad se našao van raja, Adam je gorko zaplakao. Kaže se u crkvenim pesmama pred post veliki, jedna nedelja je posvećena izgnanju Adama iz raja, sede Adam naspram raja i gorko ridaše. Raju moj radi mene nasađeni, a sada izgubljeni, tako. Tada Siluan u svojoj knjizi, ovoj svetitelj Siluan, divno govori o tom Adamovom plaću i sam je on doživio. Vidite, stara Siluan je proneo Adama kroz sebe i doživio to što Josip Fenrenriko kaže praiskonski, adamovski plać. I nije samo on, nego to je opšta tema velike literature. To je osjeća tu dugu, zašto smo mi udaljeni od Boga, zašto smo u neku ruku u blizini, zašto smo ljubili, a imamo neko predosjećanje, predokušanje, zato nas i boli, jer smo izgubili nešto što nam pripada, što nam je srodno, što nam odgovara. Ali u svakom grehu ima slične obmane. Kad greh čoveka mami, a našto se to doživljava u pokajanju, tek u pokajanju kad vodiš borbu za revanš, upotrebi taj izraz, a na palesis na grčkom, to prebolenje, evo da upotrebimo pravu reč, možda nije domaćena, ali za revanš. Borio si se, izgubio, sad se boriš da dobiješ prebolenje, da u novoj borbi pobediš. Ali ponovo kroz borbu, tek onda, dakle, to i jeste pokajanje, to preborenje, prevladavanje, da osjetiš onda u pokajanju, osjetiš koliko je greh zaintrigirao te u nešto, tangirao je nešto u tebi što je bilo gladno i žedno i na što je greh, probudivši to, povukao čoveka, ali je na kraju pružio prazninu. Pružio laž, obmanu. Jedno mlado biće mi je reklo u Grčkoj, student, ne sjećam se koje škole, treba velika muka dok shvatiš da su gresi i strasti užasna laž, užasna prazninina. Obećavaju kule i gradove, a ostave čoveka izigranog, glađednog. Otac Justin je to govorio primjerom kao kad je u pustinji i žedneo čovjek, grabio vruć, pesak, još slam i njime pokušao da ugasi svoju žeđ. Samo bi razdraživo više tu svoju žeđ. Ima u svakom grehu tako nečega, zato je on tako tragičan. Nije tako lako ni jeftino shvatiti greh kao samo jedan moralni prestup. I obično su moralisti išli na to da eto, greh je jednostavno jedan prestup, jedan prekršaj ili jedno zlo, ali egzistencijalno i psihološki nije uvek bilo uverljivo. Mnogo je zato dublje shvatanje greha koje doživljava i jevrejski mentalitet, biblijski, dakle, starozavetni i novozavetni, i koji Sveti Maksim izražava ispovednik, čak i jezički nalazi korene, da je greh u stvari promaša. I jevrejska reč, ne sjećam se kako zove sada, i grčka amartija, i slovenska, greh je greška, promašio si, nisi pogodio u cilj, a mogo si. Taj promašaj ti pokazuje da je cilj bio na domaku i uspeh, i postignuće, a da si sad promašio i s to promašaj zaključuješ, tek onda vidiš da si u stvari mogao da postigneš, što nije ti bilo ništa nemoguće, ali... Recimo, proba da preskoči Savu, ovako, pa da upadne odmah, posle par metara upadne u vodu, pa to i nije, mislim, to bilo besmisleno, da sam pokušavao. Ali nekada, ako ste preskakali kanal, osobito dubok kanal, pa dođete i dokačite skoro onu ivicu, nekad je da ivica mekana, pa se oklizne i odroni dođe, da znate da ste samo još jedan trzaj napravili, ovaj u trosku, kako ste gledali kad skače, pa napravi onaj treći trzaj i... Tako reći, novu snagu dobije. Tako je i sa ovde. Greh je promašaj, greh je obmana u stvari, prevara. Ali je ona zagolicala čoveka nečim što je sadržavalo neku... Daknula je u neku žicu u nama koja je zatreperila. To je i u tome jeste ta, tako da kažem, magijska moć greha. Neka njegova privlačnost, I to kako veli apostol Pavle u poslanici Jevrejima, eferistatos, to je vrlo lako se u njega zapleteš, vrlo se lako spopakneš. Jer u čoveku je takav greh te želji, te gladi, te nostalgije, te čežnje, koje su stvorene za jednu drugu, puniju, kompletniju punoću života, a to je zato zajedništvo s Bogom, zato izjednačenje s Bogom u ljubavi, za jednako s Bogom. Adamova je greh bio ne toliko u prestupanju zapovesti kao takve, koliko u odstupanju od načina kojim je mogao da i trebao da stekne to što mu se sada od đavola ponudilo. Naravno, on je već pogrešio u tome što je poverovao više đavolu nego u Bogu. Mogu onda sačekati da kaže, čekaj da vidim da li je Bog, sam što ga pitam, pa to smo razgovarali svakodnevno. Vidjeli se što je njega ne pitam, jer istina da si ti meni teo da podvališ. Ne daš, dao si mi da jedem od svih drugog drveća, od ovoga ne daš jer ovo je najvažnije drvo. Što ti to meni radiš? Mogu je da počne neku preispitivanje i sebe i Boga i svog odnosa. On jednostavno poverovao odmah đavolu i otpao od Boga. Sakrio se posle toga, kaže, pripraži, kad se Bog pojavio, čuo mu korake, već je Bog daleko. Adam, gde si, pita ga Bog. On je pobegao od lica Božjega. On je prekinuo tu lice. I greh je u osnovi odvajanje od Boga. Prekidanje kontakta, prekidanje živog opštenja. A nije imao razloga za to. Adam je imao svega. Ali, pazite sada, svega imajući u raju, nije ni Adam bio naivan da pristane na to što mu je Bog dao. To je sve njega zvalo ka nečem većem, punije. Kad me đavo predložio to veće, punije, on sad jednom polakom joj i pošao na to. Znači, sva dobra koja su bila data u raju, nisu bila dovoljna ni zadovoljavajuća da popune Adama. Ne zato što je Bog malo dao, pazite. Nije Bog bio tako cicija. U redu, nije mu dao u raju skupu noć. A razlog je, videli smo pedagoški. Da bi to postalo stvarno čovjek, on je samo da mu pokloni, recimo, jednom sve on nema što da radi, Bog bi ga pretvorio u neki automat, u nekoga dembela, u jedno inertno biće koje u stvari ne bi onda moglo ni da se raduje toj punoći života koju je Bog naznačio zajedno sa sobom, ljubavi. Nego bi jednostavno bio jedan ovako jedan dobro uhranjeni, razmaženi sin, kako ono kaže, Lenji Gaša, pesnika da Majovo je i sećam se, kod nas na selu su znali to, pa su zvali pojedine, nećemo reći ko je Lenji Gaša. Ali to što Adam ipak i pored svega što je dobio raju, nije bio time zadovoljan. To je znak da je stvoren za nešto veće. I da raj ovde ne bi smeli da shvatimo, a pogotovo i eskatološko buduće, ne bi smeli da shvatimo raj kao darove Božije koje Bog daje. Iako su Božiji, iako su to dobra, nije to ipak za čoveka. Nije čovek stvoren za nešto u prvom redu, u krajnjem cilju, u smislu, za nešto što je drugo nego za Boga. I sve što čovek hrani se, jede, znanje koje stiče, blaga koja ima, i ona najsubtilnija, recimo, kulturu, duhovnost, sve što hoćete stavite, sve to manje od čoveka. To su sve dela Božija ili dela ljudska, ni jedna ni druga, ni dela Božija, ni dela ljudska, nisu da zamene direktni odnos Boga i čoveka. Ono što je rekao Bog, sine, daj mi srce svoje, to je sebe, tebe, a ne nešto tvoje. To isto čovjek i odnosno na Boga, jer je stvoren u liku Božjem. U krajnjoj liniji čovjek želi Boga, a ne nešto Božije. I da je đavo, recimo, mogao da ostvari, da čovjek postane ravan Bogu preko nekog puta, da je, recimo, stvarno ostvario, bilo bi to mnogo manje dostignuće za čoveka, čovjek bi bio u krajnjoj liniji lišen onoga što je daleko veće, lišen bi bio Bog. Da je, recimo, zaista mogao da osvoji tim putem kojim je đavo predložio ravno sa Bogom, ono što u lučini propozima satana kaže, da i ja postavim presto, da živimo demokratske, da imamo mnogo lakše ovako, i da i ti pucavljaš kao Bog, ja kao satan kao Bog, bilo bi to daleko manje nego ovo što je Bog pripremio za čoveka, kako kaže apostol Pavle, pripremio onima što oko ne vide i uho ne čuje, na uho srce čovjeku ne dođe, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Šta je to što je pripremio? Pripremio je carstvo ljubavi svoje, a poslanici Kološanima kaže apostol Pavle, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje. Sina svoga, sebe kao Boga je Bog dao čoveku, kao krajnje naznačenje. Zato i u raju, kao takvom, ne bi Adamu bilo dosta, ili malo je reći, nije lepo reći dosta, nije tačno, nego ne bi on našao pravoga sebe, svoju pravu pomoću, da je recimo ostao već u raju. Njemu je bio da cilj da on dođe do Boga, u lični odnos i ličnu zajednicu s Bogom. Adam je trebao da obavi posao koji je kasnije obavio Hristos. A on se otkazao. Zapovest mu je bila samo neki ukazatelj, neki signal koji njega trebao da podseća na to. Poziv na lični put. A tako to upodobio. Poziv na podvika o napredovanje napred i naviše o približavanju Bogu, za saradnju s Bogom, za zaista da doživi taj odnos kao živi odnos sa živi Bogom. Adam je to otkazao i našao se van raja. Avram sada u tom stanju izgnanstva van raja u Haldejskom u mnogobožačkom svetu, Bog poziva Avrama i njegovog oca još Taru. U Bibliji nije dovoljno precizirano da, kao da je Bog prvo rekao Tari ocu njegovome da ide iz Ura Haldejskog. Ja sam vam pominjao da se uglavnom mislilo da je to negde u Mesopotamiji, međutim izgleda da je mnogo severnije, jeste i to Mesopotamija, jer je blizu Tigra i Eufrata, ali to ide gore ka Kavkazu, gleda da je gore negde u Haldejski, pa on pošao u Haran, dole negde južnije, niz Mesopotamiju, i tu je posle Tara umro. U Svetom pismu nije jasno da li je Bog pozvao, ne kaže se da je pozvao Tara, ali izgleda da je u svakom slučaju Tara je krenuo, a posebni vanredni poziv Avramu tek posle Tare dolazi. A na drugom mjestu kaže da je već u Uru Haldejskom je pozvao Avrama, sve jedno. Već bitno je da je Avram pozvan od Boga, možda to ja bi se usudio da tumačim što je i nejasno da li je i oca njegovoga pozvao, ili čak prvo oca, pa onda tek naknadno Avrama. Možda hoće da kaže da kroz Taru Avram se vezuje za Adama i da je prvog čovjeka sad u izgubljenom raju Bog ponova pozvao sebi. Možda. To može tako se tumači da nije Avram tek tako nikog pečurka posle kiše, nego je njemu ostalo od njegovog oca, odnosno njegovog ocu nešto od Adama i da Adam nije bio izgubljen i može se pozvati ponova da krene na putu za raj. Ali ne više onaj prvobitni, nego onaj eskatološki budući. U tom slučaju Avram u okolnostima u kojima se nije moglo očekivati, normalno gledano, on se odziva i polazi za Bogom, prihvata onaj poziv koji je Bog Adamu uputio i čak mu dao zapovest kao neku vrstu podsjetnika na taj poziv. Da se stalno odziva i približava Bogu i da Bogom dostigne do Boga. Avram to sada prihvata u okolnostima u kojima nije imao izgleda da tako nešto uradi. Avram se javlja, dakle, kao čovjek u našem životu, kad smo u dobru, kad nam je sve dobro, čuvajmo se da ne budemo, sad ću ja malo morališem ovdje, da prosto pridike držim i pouke, ali zaista, možemo se naći u položaju Adama, u raju, nismo obezbeđeni i možemo raj izgubiti, a možemo se naći u položaju Avrama, pa da nas Bog poziva iz tog stanja, da izađemo i da nađemo Boga i počinjemo vas postavljati raj. Avram se odziva i sad Kierkegaard u svojim kroz sebe pronošenjima Avrama, kao što i Avrama, Adama našto u ovoj knjizi pojam strepnje u izdanju Križevne zadruge, on više do duše Adama, u drugim delima više Avrama kroz sebe pronosi, to je zasniva na strahu. Strah ili plemeniti strah koji je strepnja, koji u isto vrijeme probuđuje čovjeka i u tom smislu ga oplemenjuje, na jedan egzistencijalni način ga zbuđuje, potresa ga, i to je ta strepnja da čovjek iščekujući, bojeći se, u stvari se budi, razbuđuje, postaje osjetljiviji, postaje prijemčiviji. On kroz sebe pronosi naravno iz te zapadne diskusije među katolike i protestanata, koja je ne samo diskusija, nego mentalitet, taj odredio u velikoj meri zapadnog čoveka. On se bori protiv onoga totalitarizma Hegelovog, Kierkegaard, i pokušava da veru uče iz toga straha. Adam koji je izgubio raj i Avram koji je u izgubljenom raju, a sad Bog ga poziva, on je čovjek kolebljiv, želi, ali ga utala ta strah, ta sumnja, i Kierkegaard je pro sebe proneo i Adama i Avrama. Vrlo simpatičan, vrlo dubok čovjek, ali u neku ruku odraz te religioznosti zapadne, koja je zasnovala odnos Boga i čovjeka na zakonu, na juridičkom, pravno juridičkom odnosu, gdje je čovjek prekršio jednu zapovijed, sad ga čeka za to kazna, Bog tu kaznu traži, neko treba da nadoknadi tu kaznu, i onda tu nema velikoga izlaza. U biblijskom, međutim, i judeo-hrišćanskom predanju, živome, Adamov greh je, pre svega što je on se udavio od Boga, pobegao, otkazao, i time sebi u stvari najveću štetu naneo. Ali je ostao markiran time, svojim otkazivanjem zajednice s Bogom, nije u sebi ukinuo, uništio, da je mogao, on bi možda sve izbrisao u sebi. I onda ga ne bi ništa više ni vuklo. Međutim je Adam ostao uvezan i nije ni čudo što je on plakao van raja. Kako crkva doživa nešto sveti Jefrem Sirin je uzmano potresan tome oplakivanju raja izgubljenoga. To pokazuje da je Adam nešto mnogo veliko i da nije moglo tako da se jednim padom, jednim grehom tek tako uništi u propasti. Adam je zabolelo ga kad je vidio da je obman i kad je počeo da živi svoj svakodnevni život koji ga je podsjećao da je u tragičnom položaju, da je grešnik i otpadnik, ali da nije u njemu ugašena ta nostalgija. Mnogi ljudi žele tako da protumače da je to nesreća čoveka. Buda recimo je pristao na taj strašni kompromis koji deluje ovako grandiozno, da on želi čoveku zaista konačno spasenje. Zato treba dugasi svaku želju, svaku volju za životom. Sve je to u stvari neka vrsta raspinjenja čoveka i krajnjoj liniji obmanjivanje čoveka. Najbolje ugasiti to sve i postati savršen, potpuno bestrasan, potpuno svake žeđi za biti sa njim, se osloboditi, jer to u suštini donosi nesreću. Bude je pristao na taj kompromis u ime neke večne sreće koja se naziva Nirvana, ali kakva je to sreća? Zar nije bolja sreća da čovjek ostane večito nesrećan, da on traži u traženju, da ne nalazi, ali traženje da mu svedoči da on ima pravo na traženje i da nešto njemu svedoči da to traženje ima svoj razlog. To što su oci rekli da je Bog kaznio čovjeka, će umreti, da je počeo zaista da umire, to je bila pedagoška mera, ali bolna, teška, tragična, najzgled besmisljena, ali ona je čovjeku očuvala tu nadu da može jednog dana da se vrati u raj, da može da povrati raj, da može Odisej da se vrati na svoju Itaku, iako možda Itake nema, ali ima smisla ta nostalgija, to putovanje kroz opasnosti, ono svedoči, možda Itaka nama nije dostupna. I zaista nije, to je staraj budući, tek je Hristos mogao da donese da povrati raj. Ali traganje, traženje za tim izgubljenim rajem je ili obećanu zemlju, da ćemo se vrati na Avrama, je veliki svedok čovjeka, da čovjek nije ni izvodi, ni svodi na ovaj svet, makar on bio onaj raj prvi ili ovaj izgubljeni raj. Čak u ovom izgubljenom raju imamo veću šansu da višu i jaču nostalgiju za rajem razvijemo u sebi, konačno nas učiniti nesrećnijima, ali bit će i nezajažljivije u nama to traženje i pokazivat će veće raspone čoveka. Drugim rečima, da to kažem ovako, da je Bog recimo prešao preko toga, napravio se da ne vidi i ovi naši funkcioneri i situacije na Kosovu, jednostavno ostavio raja, Adam onako krenuo u leđa i otišao.
Ono što ja ponekad kažem, ne da što ja, nego mislim da bi svaki pravi Srbin trebao i svaki pravi čovjek da kaže šta sprema albanski narod sebi, da recimo ovakvim načinom isprazni Kosovo i ostane sam. Takvu budućnost žele. Ja ne bih želeo takvu budućnost. Da se Kosovo pretvori u albanski raj, u veliku Albaniju, mislim da je to strašna tragedija i teže je biti takav pobeditelj nego onako užasno i tragično i bolno i ne znam kako da kažem, nesrećno proganjan i poražen. Da je Adam ostao recimo u raju, onako mislom da jede, da onda to bi bilo obesmrćenje njegove otuđenosti, njegove neiskupljenosti i neiskupljivosti, njegove u stvari večne propasti. Da ne osjetimo to nekada kao ljudi, recimo da si uredio neko ako ga mnogo voliš, svoju majku, roditelja ili prijatelja, i da ti on jednostavno pokaže da to nije za njega ništa, okrene ti leđa ovdje, ne zarezuje te, on je velikodušan ovako, ali ti si ostao u duši teško pogođen. Da li on u stvari nije mene prezreo, rekao, digao ruke od mene, a ne da mi je stvarno oprostio, da me oprostio, on bi se nekako zaintrigirao, on bi tražio neko od mene objašnjenje, tražio bi neko izravnanje, dozvolite tako da kažem. Teže bi mi palo, ako sam nije osjetljiv, da on okrene leđa majka, recimo i ode i neće više sa mnom da... Dobro, sinko, ćeš tako, idi ono što je majka blaženog Augustina uradila sa Augustinom. Išla, molila, plakala, pratila ga, ali jednog dana rekla, odrekla se pa se i pustila ga, idi s minim Bogom, ali daleka išla za njim. Pratila ga posle i do Rima, i do gore, do Milana, i možda je Augustin znao to, ne znam kako su te detalje, ali majka ga u stvari nije napustila. A jako je formalno istupila, napustila ga, odrekla ga se i ne bi li podejstovala na njega tako. Veće je ljubav i čovjek ljubav Bože bilo što je on Adama kazni, odnosno kazna nije rečena u zapadnom načinu, nego u futuru. Umrećeš i on je zaista umro. Umrećeš i radaćeš. Zemlja će ti rađati trnje umjesto plodova, mučite se u znoju lica svoga ješće sve svoj. Time je mogo da primeti Adam neku pažnju Božiju. Čak u našim ljudskim ovako odnosima, čak nekada i osveta, krije u sebi vezanost onoga koji se sveti za onoga kome se sveti, oni su nekako žrtva i želacu vezani. Oni su nekako uslovljeni, ne ima nečega u tome da među njima neke rasprave, razračuna treba. I govorimo svi, čujem da je Levi Štros rekao da obično kad neko otkrije neko zlo, na njega nasrnu kao na osvetoljubivoga i skoro zaborave počinio ta zla. Recimo tipičan primar nas sa Hrvatima, Ustašama, sa zločincima. Nas mislim da više mrže kad govorimo o tome i kad pozivamo ili ne pozivamo na osvetu, ja mislim da ne pozivamo, ali recimo više mrze nego da ih ostavimo recimo potpuno na miru, jer je, mislim, kod ti koji su krivi, kod Ustaša, jer je to ono što ga podseća na to, a Kajinom je to slučaj. Bog je veli žigoso Kajina.
Kajin je desi pitak,
da ga nije bilo kad je on ubio Avelja i otišao, da ga nije zvao, lakše bi bilo Kajinu. Mislim da je to Milton pokušao da napiše o Kajinu poemu, ja im nisam čitao, tražio da je čitam skoro, jer ima utjecao na njega za bunt Kajinov protiv Boga. Taj bunt pokazuje neku žigosanost Kajinovu naspram Boga. I svi buntovnici protiv Boga, pazite. Svi buntovnici protiv Boga pokazuju da imaju u sebi neki žig Boži, da to njih muči, da ono što je rekao sam prošli put Sartre, junak rekao, sad koji je policio Boga, jednom što me junaku je dao, stavio usta reći, ma kaže, nek me večetno muki, samo da znam da postoji. On izaziva Boga tim svojim buntom. I buntovnik je Dostojevski sjajno, on je poglavio o zlim dusima sa Rojim od Tihona, kazao da je buntovnik korak jedan do sreća. On izaziva Boga, izaziva i sebe, on nije time
rešio svoj problem. Tako je.
Ako dublje se unesete u nama, mi bismo mogli da prenesemo i svetsku literaturu po sebe.
Kad se čovjek buni protiv Boga,
on je vrlo blizu Bogu. On u stvari traži Boga. Ne na onaj način na koji i ovo traži, koji ima razloga da traži, ima tri čiste, to kažem. Nego i kad je onako negadovski,
kad bi se vratio sebi i iskreno se do dubina preslišao,
on bi vidio da u stvari on traži susret ponovno sa Bogom i razračunavanje, a pritom je možda gotov da primi odštetu, da primi presudu na svoju štetu, ali da zna da će time uspostaviti odnos s Bogom.
U braku, kod bratnih drugova, to se najviše, tu su najzaintrigiraniji,
zapetljaniji, međusobno najpovezaniji, najzakrvljeniji,
isto tako u srodnički. Ko ne zna, recimo, rodničke svađe, rodničke, srodničke sukobe, braće,
kako je to teško, kako su markirani jedan drugim.
Usled toga vremenja,
ali to se pokazuje da neke veze i spone ostaju među njima.
Tako je i Adam.
Sa kaznom Božjom Bog mu je ostavio, mislim sa kaznom smrti,
ostavio jedan podsjetnik, jedan budilnik, jedan tragičan žal, koji će ga stalno bockati, ali koji će mu biti u isto vreme i budilnik i nada.
Ovo nije poglađivanje zlu, grehu, mržnju, tome izazovu zla, ali je ljudski gledano, antropološki gledano, potrebno ući u tu borbu sa zlom i grehom i onda osjetiti koliko je čovjek u stvari veći od toga i koliko nije zato, i vara se ko govori da je čovjek zato stvoren, koliko čovjek u stvari želi da se vrati Bogu. Ono što Isidora Sekulić kaže kod Njegoša, Bog kažnjava čovjeka, ali mu je žao čovjeka, njegovo se srce cepa.
I naravno Njegoš nalazi izraz
da govori da Sin Boži izlazi i zastupa se za čovjeka. Avram je međutim nešto mnogo više nego taj pali Adam mimo raja koji se seća raja. Avram je obrazac novog čovjeka eskatološkog u Hristu koji u stanju u okolnostima u kojima ne bi imao takve uslove za probuđenje, za traženje Boga, Avram odjednom pokazuje da je on veći od Adama i to onoga rajskoga, prepada.
Avram na poziv Boži izađi, daće ti zemlju obećanu, kreće za Bogom
i to ne samo, pazite, nije tako plitak Avram da on veruje da će mu Bog samo dati zemlju i sve blagostanje i njegovom nasljeđu da umnožiti ko zvezda na nebu i da će mu dati tu obećanu zemlju sa njenim bogatstvima. Jer kad Bog traži od Avrama
sina da žrtvuje,
Avram jednom slušao dve, tri puta obećanja Božja,
pa da malo se našavimo, da će mu dati i nasljeđe zemlju, tebi tamo po tomu su jednom dana, njemu da zavljeno pareko, pa dobro,
Bože, ali ja nemam sina. Čemu sve to obećanje, ja nemam ni dete, daj makar dete, pa da ti verujem. Ne kažem vam to Kierkegaard malo razvija, tako i
ne ovako humoristično kao ja,
ali on je zaista želeo sina da vidi da to će obećanje početi da se konkretno realizuje. Kad je međutim dobio sine, kad je sin odrastao,
Bog mu govori, idi ga zakolj, idi ga prinesi na žrtvu.
I Avram kreće, u Bibliji nema ni trunke sumnje, nego naprotiv poverova, a Avram i primi mu se vera u pravdu.
Vidite da je apsol Pavle posle.
Poslanici Jevrejima kao obrazac vernik. Kierkegaard tu razvija čitavu borbu
Avram u sebe
zapravo unosi kako je Avram sumnjio, pa kolevo se, pa kako pazni Bog obećao.
Avram doživljava tu strepnju,
taj angst, tu agoniju
unutrašnju i na kraju
njegova vera proizilazi kao skoro plod toga straha ili kao svo vreme življava na tim strahom.
Ona je probudio je strah u njenu pravu veru
i on se onda vera kao neki rizik, kao skok iz toga spasavanje, prebacivanje na onu drugu stranu provalije.
Biblija međutim tako ne govori, to je Kierkegaardova Avram.
Biblijski Avram ni strunke sumnje ne pokazuje. Što ne znači, pazite, da je on jednostavno ne osjetio to, jednostavno ovako ovo, jedan kome Bog rekao, ne ova sluša,
mnogo je bilo to jeftino.
Ne bi on mogao biti pravo da sve ne, nego
tu pokazuje da je Avram čovjek koji je u sebi doživeo čoveka do krajnjih osnova, do krajnjih granica, do onih ljubina, ali u izgubljenom raju sada. Mogli bismo da kažemo, Avram, znajući da nema šta da izgubi, jer je živio u izgubljenom raju, ide za Bogom verujući njemu da možda će moći da dobije raj. Ne samo raj, nego svim onim što on sadrži, ne samo prosto Bogu sveće. Nisu sada zavetni ljudi bili tako sebični, ko smo mi danas i tako, kako bismo rekli, mi koristoljubivi, samo da za svoj život, svoje neko zadovoljstvo, to su mi suviše okličali čoveka. I bliski čovek je mnogo ljubio, ne traži prosto da se najde, napije, da uživa, nego ima on njemu neke, i kad to traži, on kroz to pojavljuje neke dublje i teže, dalje stremljenja. Mnogo je kompleksniji bliski čovek i produbljeniji nego u prosjeku savremeni čovjek. Mada ni savremeni čovjek kao takav, nego ovo što mi ističemo kao ideja, znate, u literaturi, u vezan umetnosti, ističemo obično ga opovršenjeno. I sam taj čovjek, koga bi smo opisivali, recimo, Afrodita, Olerovi, šta ja znam, Olijerovi, mnogo je on dublji, ne znamo mi da bi se on baš time pomirio. Jedan grčki teolog je na diskusiju o eutanaziji, kao in debating, Amerikancom, i onim Barnatom, kako se zove. Barnat, koji je govorio sa eutanazijom, on kaže, nemojte, pustite čoveka, neka umire, nek se tu sučeli sa sobom, možda će su njemu u toj agoniji sa smrću i možda će njemu probuditi ono što je slobodno bilo uspavano. Nemojte mu tu šansu ukidati. Pustite, ne znate vi kao razvoj na prostoru posljednjem, on će se probudio, ne znate vi šta čovjek u tim momentima može doživjeti, kako se može da otvori poneki cvet koji je bio zamrznut, sad odjednome, u tom strahotnom smrti može da se probudi njemu. Bolje poštujte taj moment, pa sad ako je gol, gol, ali mi smo tako jeftni, da mu sad ulazimo gol i da lišimo čovjeka možda nekoga većeg dobitka nego što je trenutni dobitak, da se ublaži bol. U svakom slučaju, Avram nije bio takav neki koristoljubac, utilitarista, nego je Avram bio onaj, ono jezgro čoveka.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, slušali ste predavanje vladike Atanasija iz ciklusa Bog i čovjek u Bibliji i životu na temu o Adamu i Avramu.